Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo vas ponovno pozdravljam v slovenski oddaji na radio SBS. Prejšnji mesec, mesec september, je bil v znamenju demence. No in če se spomnite, smo se pred nekaj časa pogovarjali z advokatinjo za to bolezen, te bolezni in seveda strokovnjakinjo na tem področju, gospo Danielo Hliš, ki jo sedaj spet pozdravljam v Queenslandu. Lep pozdrav, gospa Danielo.
Lep pozdrav tudi vam in če vam povem, da grem kmal plavat na obalo, vam bo sigurno hudo pri srcu, ker je pri vas bolj hladno.
To pa, joj, to bi bilo pa res lepo, da bi pri nas v Melbourne tudi lahko skočil v morje, mogoče čez nekaj tednov, ko se spet otopli. Torej, gospa Danielo, jaz sem vas danes povabila v oddajo zato, ker se mi zdi pomembno govoriti o tej zahrbtni bolezni, ampak je zelo prisotna v vsakodnevnem življenju, o demenci in seveda o tem, kako trenutna situacija pandemije COVID-19 vpliva na to bolezen. Pa me zanima, kakšno mnenje imate vi o tem ali pa izkušnje, kaj se na tem področju dogaja.
Vsekakor in hvala za povabilo, ker nikoli mi ne zmanjka časa in volje, da bi govorile o demenci, ker nažalost še veliko ljudi ne pozna te bolezni, čeprav mogoče živijo s človekom, ki jo ima, ampak simptomi so lahko tako različni. Poznamo več kot 100 vrst demence in tako ljudje na splošno lahko rečemo, seveda, stara je, pozabla, senilnost in sprejmemo to kot del staranja. Ampak zdaj, ko vemo recimo o younger onset demenca, ki se dogaja pri ljudeh, ki so stari 40 let in imajo še malo otroka v šoli, potem sedaj sprejemamo dejstvo, da ne, to ni veze z starostjo ali z izobrazbo, ali s tem, koliko jezikov govorimo ali kako aktivni so naši možgani. V bistvu demenca ne pozna diskriminacije. Lahko jo dobim jaz jutri, lahko jo dobite vi, ni diskriminacije. In sedaj, ko je ta grozen virus po celem svetu, ljudje z demenco še najbolj trpijo, ker ne morejo razumeti, kaj se dogaja. In če bom imela čas pri vašem pogovoru, vam bom na hitro povedala nekaj primerov, ki jih osebno poznam, ampak tisti, ki berete misli, v zadnji številki je moja zgodbica o enem gospodu, ki ga osebno poznam in njegovi ženi, ki ima demenco. Ta gospa, žena, pride popoldan na pogovor, ker je strašno obupana. Mož z demenco je postal tako zaskrbljen, anksiozen, ker ne razume, zakaj ni obiskal, ker ne razume, zakaj mora nositi neke maske. In je zelo, zelo bolan in ona skoraj ne more več paziti na njega doma in ne ve, kaj ne naredi. In sem jo povabila na kavico, da ji pač dam malo nasvetov.
Torej, demenca in COVID-19, to se mi zdi, da je mogoče kar taka najslabša kombinacija in tako kot ste rekli, veliko vrst demence poznamo, ne samo Alzheimerjevo bolezen, to je samo ena izmed vej demence in kaj bi vi rekli, kaj so tisti najbolj vidni ali pa najbolj pogosti simptomi, znaki, da pa morda ima ta oseba demenco?
Ja, seveda, spet je odvisno, od katere demence govorimo, koliko let ima mogoče človek že bolezen in moramo sprejeti dejstvo, da večina ljudi tudi v naprednih deželah, kot so Francija, Avstralija, Amerika, diagnoza pride zelo pozno. Veliko ljudi ima težave, in hodijo k zdravnikom in hodijo na preglede, ampak diagnoza prava je mogoče šele čez 3, 4, 5 let, tako da veliko ljudi prej trpi, mogoče celo izgubi službe in tako naprej. Lahko so to problemi spomina, damo stvari na varen kraj, ampak potem pozabimo, kaj je tisti varni kraj. Nimamo dobre orientacije, recimo ne vemo, kje se zavije na levo, če smo to že 10-krat naredili, ampak enkrat pozabimo in potem zavijamo na drugo stran. Pri hrani ne moremo več kuhati in pripravljati skodelice čaja. Recimo pri moji mami se je to začelo, ko je delala toast in ga po dvakrat, trikrat dala noter v toaster, tako da je že bil popolnoma zažgan in je bila cela hiša v dimu, ampak ona je delala svoj toast. Da se izgubijo, da se ne spomnijo, kje so parkirali avto, da nehajo jesti ali pa da stalno jejo in tako naprej. To se pravi, simptomov je veliko, kar pa je zelo, zelo pomembno in jaz poznam ljudi, s katerimi delam kot prostovoljka pri Dementia Australia. So ljudje, ki imajo probleme z spominom in z halucinacijami, ampak drugače nimajo problemov in lahko pišejo knjige in lahko predavajo na konferencah. Ti ljudje govorijo boljše od mene.
To je res zanimivo, kako raznolika je ta bolezen in ravno sem razmišljala, ko sem vas zdaj le poslušala, pa se vam zdi, da človek, recimo, ki vse življenje dela, je aktiven, govori več tujih jezikov, je poslovnež ali pa morda učitelj, pa potem, ko pride čas, da se ta oseba upokoji in se nekako življenje ne ustavi, ampak nekako postane bolj ležerno. A se vam zdi, da je možno, da se ta bolezen pojavi takrat, ko nekako možgane damo ne na pašo, ampak morda v neko tako bolj relaksacijsko stanje?
Poglejte, Katarina, cel svet v zadnjih 10 letih je porabil bilijone dolarjev za raziskave. Nimamo nobenih dokazov, zakaj dobimo to bolezen, zakaj se nam začnejo ti slabi proteini nabirati na celicah možganov. Dokler ne vemo, zakaj dobivamo to bolezen, nimamo nobene možnosti odkriti zdravil. Od časa do časa se pojavijo nove stvari, novi rezultati, ki so pozitivni in vsi smo zelo navdušeni, ampak stvar je v tem, da enostavno ne poznamo vzrokov in zato še nimamo zdravil. Poznam veliko ljudi, ki so bili privatna tajnica ministru za zdravje. Inženir, ki je bil zelo, zelo na odgovornem mestu pri agenciji, pri kompaniji Transfield v Sydneyju. Zdravnik, psihiater, ko so še delali, dobili so demenco, zboleli so za demenco. Sedaj so mogoče v 10. letu demence in še kar zdravi. In tablete, zdravila, ki so za to, da demenca bolj počasi napreduje, jim pomagajo. In mogoče pri teh ljudeh izobrazba je pomagala pri tem, da so ostali bolj aktivni in so se bolj zavedali, da morajo sami sebi pomagati, potem ko so dobili diagnozo. Mogoče pri tistih, ki nimajo take izobrazbe, ki nimajo take pomoči, tega ni in zato demenca bolj hitro napreduje, ker obupajo. Baje vse pozabimo in se vrnemo v materinski jezik. Čeprav smo ga mogoče govorili samo 2, 3, 4 leta otroštva, kar je nekaj nenavadnega.
In kako potem ti ljudje sploh komunicirajo z ostalimi? So potem tukaj na delo prevajalci ali kako je s tem? Sploh v domovih za ostarele, to se mi zdi zelo, zelo težko.
To je grozno in to je en razlog, zakaj sem jaz še tako aktivna, ne glede na to, da sem že malo starejša in ne glede na to, da nimam najboljšega zdravja, ampak enostavno ne morem nehati delati, dokler je toliko teh ubogih ljudi, ki ne morejo več govoriti v angleščini, Torej so zelo osameli. In kaj ne smemo pozabiti, veliko teh ljudi je poročenih z avstralskim partnerjem in imajo otroke rojene v Avstraliji, ki se niso naučili njihove italijanščine, slovenščine, nemščine, karkoli. In ti ljudje so lahko doma, v krogu domačih, ne da bi se z njimi lahko pogovarjali. Sedaj smo postali zelo bolj aktivni, kar se tiče uporabljanja interpreters in je v bistvu del naših človeških pravic. Da, če recimo jaz imam demenco in sem v domu in ne morem povedati, kje me kaj boli ali kaj si želim ali kaj je narobe, njihova dolžnost je, da takoj pokličajo tolmača, ki me bo pomagal razložiti. Ne samo, da ne znam po angliško povedati, kaj me boli, ampak mogoče tudi zaradi demence ne morem točno razložiti, kje in kaj me boli. Tako da res življenje je lahko precej težko. In če lahko vam povem primer Janeza, ki je z ženo bil pri meni na večerji za Silvestrovo, čudovit človek, po rodu iz Danske in tudi žena. In imeli smo se zelo lepo, sicer je veliko krat ponavljal, v trenutku pozabil, kaj je jedel, ampak ni bila demenca še tako napredovana. In v februarju, se mi zdi, je padel na vrtu in moral v bolnico na operacijo. Pri operaciji je dobil anestezijo, ki na žalost pri veliko ljudeh, ki imajo demenco še poslabša. Postal je popolnoma izgubljeni, takrat se je potem začela izolacija zaradi koronavirus. Žena ni mogla k njemu, sin, ki je bil na obisku iz Evrope, ni smel k njemu. Osebje je nosilo maske in rokavice, njemu ničem ni mogel povedati zakaj, ker niso govorili njegovega jezika. Posloven človek, ki je uporabljal angleščino 50 let, govoril tekočo italijanščino, francoščino, vse pozabil, govoril je samo po svojem jeziku. In ubogi človek je bil popolnoma izgubljen, slačil se je, vse priprave si je ven iz žil potegnil, jokal domov. In čez nekaj mesecev so ga preselili v dom za ostarele, kjer je ostal, nehal hoditi, nehal govoriti, nehal sam jesti in tak je sedaj. Če ne bi bilo koronavirusa, bi ta človek v krogu svojih domačih lahko še več let bil srečen doma. In glede na to, da ima močne organe in telo in srce, tudi sedaj njegovi zdravniki pravijo, da bo verjetno v tem stanju še veliko let živel. To je naredil v bistvu koronavirus temu človeku. In takih zgodbic imam veliko in mi gre kar na jok.
Ja, prepričana sem, da tudi veliko našim poslušalcem morda gre na jok ali pa se poistovetijo, morda imajo podobno zgodbo, kot ste nam jo ravno pripovedovali. Kaj pa lahko naredimo? Vemo, da ni zdravila, ampak kaj bi vi svetovali vsem tistim domačim, ljubljenim, ki morda živijo z osebo, ki ima demenco? Kaj narediti, morda sprejeti ali se izobraziti na tem področju? Kaj lahko naredimo?
Vsekakor bolj več vemo o eni bolezni, več odgovornosti prevzamemo za to bolezen, za sebe ali za dragega, ki z nami živi. Bolj uspešno in lepo življenje lahko imamo. Če prepustimo vse vladi in zdravnikom, potem nimamo možnosti za kvalitetno življenje. Veliko odgovornosti je na nas, zato tisti, ki le morete, pomagajte človeku, ki ima demenco, kolikor se da, ne da bi vse za njega naredili, ne da bi ga imeli kot za popolnoma odštekanega človeka, ki nič ne more. Ne, pomembno je, da najdete preko pogovorov, preko body language vse, kar ta človek še zmore in mu pomagate, da dela čim več stvari, ki ga veselijo, ki jih še zna delati, recimo, da poje, da pleše, da se pogovarja z drugimi. In ne bodite kritični, če so pogovori malo smešni. Recimo ta gospod, ki sem ga prej omenila, Janez, ko je bil takrat pri meni na večerji z ženo, mi je najmanj 5-krat v 10 minutah povedal, kako je naročil en avto iz Afrike in so mu ga pripeljali z letalom. In prvič, drugič je žena ga popravila in govorila, to si se zmotil, ni bilo tako, a veš. No in potem s njo jaz pod mizo pomalo pritisnila na koleno, sem rekla, don't worry, let him be. In jaz sem mu govorila, a res, ja, to ste pa fajn zrihtal, ja, tako je treba. In je bil ves srečen, da je o to zgodbo pripovedoval. To se pravi, ne prepirajte se z ljudmi, pustite jim njihovo resnico, njihovo realnost.
No in to je zelo dober nasvet, gospa Danijela, in še bi lahko klepetali ure in ure, se mi zdi, o tem in nedvomno se bova slišali spet, ko bo morda te pandemije konec, ko bo morda kaj bolj pozitivnega na tem področju ali pa kar tako, da ljudi spomniva, da ta bolezen obstaja v vsakdanjem življenju. In jaz se vam najlepše zahvaljujem, gospa Danijela, in seveda lepo plavanje danes.
Najlepša hvala vam in vsem poslušalcev. Dober dan, lep dan. Pazite se virusa in bodite dobri drug z drugim, ne glede na to, ali imamo demenco ali kaj drugega. Človek potrebuje človeka.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.